ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมปาฐกถาชุดนี้กล่าวแต่เรื่องนี้และวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ขอให้สนใจฟังให้เข้าใจให้จนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนทั้งหลายซึ่งมีมากเป็นพิเศษในวันนี้ขอให้เธอสนใจที่จะเข้าใจคำทั้งสองคำนี้ให้ถูกต้องคือคำว่าพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์การบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะทำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังขัดแย้งกันอยู่อย่างที่กล่าวมาทั้งต้น10ครั้งนั้นก็ล้วนแต่อธิบายเรื่องสิ่งที่เข้าใจผิดจนขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์นี่มันมีความขัดแย้งต่อกันและกันมากกว่าเรื่องใดๆด้วยซ้ำไปคือโดยเนื้อแท้ของสิ่งนั้นก็ขัดแย้งกันอยู่โดยความเข้าใจและการปฏิบัติของคนในโลกก็ยังขัดแย้งกันอยู่มีอะไรมากเกินที่เป็นปัญหาเกิดจากความขัดแย้งเหล่านี้ จะเรียกว่าเกินขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยซ้ำไปข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดผลเสียขึ้นอย่างไร โดยทั่วไปหรือว่ามันจะเกิดผลเสียขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะแก่พุทธบริษัทเราจะเป็นพุทธบริษัทก็มีอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเป็นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นั่นเองไสยศาสตร์เข้าไปมีอยู่เป็นพื้นฐานแห่งจิตใจด้วยความรู้สึกอยู่ก่อนแล้วพุทธศาสตร์ก็เข้ามายากถ้าจะนึกถึงเรื่องในประวัติศาสตร์ที่จะพอเชื่อถือได้สักเรื่องหนึ่งก็มีว่าเมื่อพระเจ้าอโศกจะทรงผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนามายังดินแดนนี้ดินแดนสุวรรณภูมินี้มันต้องมาต่อสู้กับยักษ์กับมารกับผีกับรากสดกับอะไรต่างๆอย่างมากมายก่อนแล้วจึงจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในดินแดนสุวรรณภูมินี้ได้ดินแดนสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองจะขยายตัวออกไปถึงพม่าทางโน้นด้วยและมีเรื่องที่ชวนให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือว่าได้สอน พระพุทธศาสนาหรือประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในดินแดนสุวรรณภูมินี้ด้วยพรหมชาลสูตรท่านที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้ว่าพรหมชาลสูตรนั่นเป็นเรื่องอะไรขอบอกให้ทราบว่าเรื่องพรหมชาลสูตรนั่นก็คือเรื่องมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดนับได้ถึง62ชนิดเรื่องพรหมจารสูตรคือเรื่องมิจฉาทิฏฐิผิดๆถึง62ชนิดมันก็ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในสุวรรณภูมินี้ด้วยพรหมจารสูตรหมายความว่าถ้ากำจัดมิจฉาทิฏฐิออกไปเสียได้ทุกชนิดมันก็เหลือแต่สัมมาทิฏฐิมันก็มีประโยชน์แต่ก่อนที่จะทำการประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ท่านเรียกกันในคัมภีร์ว่ายักษ์ว่ามารว่าผู้ผีปีศาจว่ารากสดอะไรต่างๆมันก็คือคนที่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองเขาถือรั้นเชื่อมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นตามแบบของเขาเป็นแบบไปถ้าไม่ยอมสละไอ้ลัทธิเหล่านั้นแล้วก็รับพุทธศาสนาไม่ได้ท่านพระมหาเถระผู้นำพระพุทธศาสนามาจากอินเดียจะมาสอนคนที่นี่สุวรรณภูมินี่มันจึงมีปัญหาหนักเพราะว่าเขามีอะไรที่เราอาจจะเรียกได้ว่าไสยศาสตร์นั่นเองคือพวกนั้นเป็นพวกที่มีไสยศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอยู่อย่างเต็มที่ยิ่งต่อต้านไม่ยอมรับพระพุทธศาสตร์ก็ต้องต่อสู้กันและในที่สุดก็ชนะตามเรื่องราวก็ว่าอย่างนั้นว่าพระมหาเถระทำหน้าที่ของท่านสำเร็จในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในสุวรรณภูมิคำว่าสุวรรณภูมิกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือแผ่นดินประเทศไทยปัจจุบันนั่นเองที่เป็นที่กว้างข้างบนตอนบนนั่นเป็นสุวรรณภูมิที่ลงมาทางปลายแหลมลายอยู่นี่ก็เรียกว่าสุวรรณทวีปะคือทวีปทวีปแปลว่ามีน้ำสองข้างลอยลงไปเป็นเกาะสุมาตราชวานั่นก็เรียกกันว่าสุวรรณโกนดะคือมันเกาะมันเป็นเกาะแล้วควรจะรวมเรียกกันหมดว่าสุวรรณภูมิเพราะมันมีอะไรที่เนื่องกันคือมีทองคำว่าสุวรรณแปลว่าทองแผ่นดินที่มีทองมันก็เรียกว่าสุวรรณภูมินี่จะชี้กันในข้อแรกก็คือว่าเรามีต้นทุนหรือจิตใจหรืออะไรก็ตามพื้นฐานเดิมนั้นเป็นไสยศาสตร์การที่จะเปลี่ยนมารับถือพุทธศาสตร์มันก็ยากเพราะมันเป็นคนละเรื่องแล้วไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นแน่นแฟ้นมันก็เปลี่ยนยากปัญหามันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆนักเรียนทั้งหลายก็ศึกษาเล่าเรียนเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปศาสตร์หรืออะไรก็ตามซึ่งมันไม่มีความงมงายตามแบบไสยศาสตร์แต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็มีได้โดยที่ไม่รู้ตัวคนที่ว่าถือพุทธศาสตร์มันก็มีไสยศาสตร์ได้แม่นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมันก็มีไสยศาสตร์ได้เพราะเขาถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีทำเป็นพิธีอ้อนวอนพระเป็นเจ้าอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรนี่ก็ทำเป็นพิธีทั้งที่ตัวไม่ได้เชื่ออย่างนั้นมันก็เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์ได้เหมือนกัน ดังนั้นในโลกนี้ปัจจุบันนี้มันยากนะที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องมันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในระดับที่มันละเอียดเป็นนี่ติดอยู่ในนิสัยสันดานของมนุษย์เราเดี๋ยวเราก็จะได้วินิจฉัยกันให้ละเอียดให้เป็นที่เข้าใจให้ได้รับประโยชน์หรือป้องกันโทษที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชั้นแรกนี้ก็จะพิจารณากันถึงถ้อยคำสองคำที่ใช้เรียกนั่นเองคือคำว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์คำว่าพุทธศาสตร์นี่ก็รู้กันดีอยู่แล้วหมายถึงพระพุทธศาสนาหลักเกณฑ์ตามแนวของพระพุทธศาสนาที่จะใช้ดับทุกข์ได้อย่างไรเราเรียกว่าพุทธศาสตร์นี่ไม่มีปัญหาแต่คำว่าไสยศาสตร์นั่นน่ะยากที่จะถือความหมายแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ยังสงสัยลังเลไม่แน่ใจกันอยู่ทางนั้นแต่เราอาจจะสันนิษฐานได้ตามเหตุผลที่ควรจะสันนิษฐานหรือเอาหลักเกณฑ์ที่เขาใช้ถือกันอยู่มาเป็นเครื่องวัดดูก็พอจะพบว่ามันตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์อย่างไร คำว่าไสยะนี่เคยถามผู้รู้มาแล้วท่านก็อึ้งหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะตอบกันว่าอย่างไรท่านอาตมาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะมันเป็นคำเก่าแก่เป็นคำที่ไม่ทราบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือไม่ทีนี้ก็เอากันอย่างที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ก็แล้วกันเอาอย่างความรู้ของเด็กนักเรียนบาลีในโรงเรียนบาลีก็ได้ถ้ามันหมดท่าขึ้นมาไม่รู้จะไปถามใครที่ไหนจะยุติเป็นอย่างไรก็เอาตามกระเสนกระสายของวิชาความรู้ภาษาบาลีเท่าที่จะรวบรวมมาได้คำว่าไสยะนี่มันแปลได้สองอย่างคือแปลว่านอนหลับอยู่ก็ได้หรือจะแปลว่ามันดีกว่าก็ได้นี่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นความจริงหรือเป็นความถูกต้อง 100% แต่เพราะไม่มีทางที่จะอธิบายเป็นอย่างอื่นได้ก็อาศัยไอ้คำพูดนี้เป็นหลักคำแรกความหมายแรกไสยะแปลว่านอนหลับมันตรงกันข้ามกับพุทธะซึ่งแปลว่าตื่นจากหลับนั่นเป็นนั้นว่าไสยศาสตร์นั่นต้องตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์ราก็ว่าการนอนหลับกับการตื่นอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าไสยศาสตร์ต้องมีรากฐานอยู่บนความไม่รู้ด้วยปัญญาเมื่อคนหลับอยู่มันฝันไปอย่างไรมันก็ยึดเอาอย่างนั้นเป็นหลักถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันตื่นอยู่มันรู้สึกอยู่มันไม่ต้องเอาไอ้ความฝันหรือไม่ต้องเอาคาดกันเน่หรือทำนองนั้นเป็นหลักนี่เราจะเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ต้องคนตื่นกับศาสตร์ต้องคนหลับต่างกันอยู่ทีนี้ดีกว่านั้นคำว่าไสยะนี่มันยังแปลได้ความหมายหนึ่งคือว่าแปลว่าดีกว่า ดีกว่าอะไรก็ต้องดีกว่าสิ่งที่มาเป็นคู่เปรียบทีนี้ถ้าว่ามันมีอยู่ก่อนพุทธศาสตร์มันก็ต้องดีกว่าอะไรอะไรที่มีอยู่ก่อนไสยศาสตร์นั่นเป็นแน่ความหมายที่ว่าดีกว่าก็คือดีกว่าไม่มีเสียเลยเป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่าดีกว่าที่จะไม่รู้อะไรเสียเลยนั้นจึงเป็นความรู้ขั้นต้นหรือความรู้แรกสุดของมนุษย์เราสมัยดึกดำบรรพ์ในสมัยที่ยังจะเรียกว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ได้แล้วแต่จะเรียกว่าเป็นคนก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ ขามีภาษาอยู่คำหนึ่งเรียกว่าเอฟคำว่าเอฟนั่นน่ะไม่ใช่แอนิมอลหรือก็ไม่ใช่ฮิวแมนมันระหว่างคนกับสัตว์ตอนนั้นมันก็มีอะไรตามแบบของคนที่ยังครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นหลักหรือปฏิบัติกันตามธรรมชาติหรือตามที่ธรรมชาติมันจะอำนวยให้ที่ต่อมาจะมีการก้าวหน้าต้องใครสักคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งมาพิสูจน์ได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นก็เลยจะต้องมีคำว่าดีกว่าขึ้นมาเรียกว่าไสยศาสตร์อย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรู้ให้จิตดีกว่าที่ไม่มีเสียเลยแต่ก็ไม่ใช่ความรู้อันสูงสุดความรู้อันสูงสุดมันจึงมาตกอยู่ที่พุทธศาสตร์ตามความหมายของคำว่าพุทธะคือว่าตื่นจากหลับทีนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นไปว่ามันอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นหรือที่ตั้งที่อาศัยเป็นสองชนิดอย่างหนึ่งอย่างทีแรกมันเห็นไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้มันก็ต้องอาศัยความเชื่อเป็นรากฐานเรามีอะไรมาทำให้เราเชื่ออย่างไรเราก็เชื่ออย่างนั้นเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเอาเองหรือจะรู้ดีไปกว่านั้นนั่นในชั้นแรกมันก็มีความเชื่อเป็นรากฐานคือไสยศาสตร์แล้วต่อมามันมีความก้าวหน้าในการศึกษาการค้นคว้ามันก็มีความรู้หรือสติปัญญาเนี่ยเป็นรากฐานเพิ่มขึ้นความรู้มันก็เปลี่ยนไปจากไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์เปลี่ยนจากความรู้ของคนหลับมาเป็นความรู้ของคนตื่นความรู้ของคนหลับอย่างนี้ก็ความฝันแต่มันก็ยังมีความหลับอีกระดับหนึ่งคือหลับด้วยโมหะหลับด้วยอวิชชาอวิชชาก็เหมือนกับความหลับพอเอาอวิชชาออกก็เหมือนกับตื่นถ้ายังมีอวิชชาเป็นรากฐานอยู่มันก็คือหลับอยู่นั่นความรู้ที่มีอวิชชาเป็นรากฐานเหมือนกับหลับอยู่ก็เรียกว่าไสยศาสตร์เมื่อไม่มีอวิชชามีวิชชาเกิดขึ้นเป็นสติปัญญามันก็ตรงกันข้ามเรียกว่าพุทธศาสตร์คือความรู้ของคนตื่นเดี๋ยวนี้เราก็มีเรื่องที่ใช้พูดจากันอยู่เช่นถ้าพูดว่าศพหลักวิทยาศาสตร์คือ scientific คำนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์ไม่ได้เพราะมันมีตัวจริงมีเหตุผลมีความรู้มีข้อเท็จจริงมีการพิสูจน์ทดลองในทั้งหมดนี้มันก็มีลักษณะเป็นใน scientificคือว่าเป็นความรู้ของผู้รู้ไม่มีลักษณะแห่งไสยศาสตร์แต่มันก็ยังมีอะไรเหลืออยู่อีกมากซึ่งมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็ยังคงเป็นไสยศาสตร์ซึ่งเราใช้เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า superstitious มันคือการถืออย่างที่ไม่ต้องมีเหตุผลความเชื่ออย่างที่ไม่ต้องมีเหตุผลเช่นถือโชคถือลางถือปีถือสางถืออะไรชนิดที่ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีการพิสูจน์อย่างนี้ก็มีอยู่มันก็จะมากกว่าเสียด้วยท่านลองคำนวณดูเองเถอะว่าคนในโลกทั้งหมดนี่เป็นผู้มีความรู้อย่างพุทธศาสตร์มากหรือว่ามีความเชื่ออย่างไสยศาสตร์มากมันมาเชื่อว่ายังมีความรู้อย่างไสยศาสตร์นั่นแหละมากกว่าแต่เราไม่เคยมองกันหรือมองกันอย่างไ ไม่ละเอียดแม้พวกที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนั่นแหละก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่ตั้งครึ่งตั้งค่อนพุทธบริษัทคนไหนนี่ฟังให้ดีๆพุทธบริษัทคนไหนมันกราบพระพุทธรูปลงไปโดยคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้ช่วยอย่างนี้นั่นมันก็ยังเป็นไสยศาสตร์แม้มันกราบในโบสถ์ของชาวพุทธกราบพระพุทธรูปแต่มันกราบลงไปด้วยความโง่ความงมงายมันอย่างนั้นแล้วมันก็ยังเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้ามีพุทธบริษัทคนใดมารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมาปฏิบัติตามแล้วดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เห็นในความดีความจริงความถูกต้องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้แล้วกราบพระพุทธรูปลงไปอย่างนี้กราบนั้นเป็นพุทธศาสตร์ที่นี่พวกเธอให้นักเรียนทั้งหลายนี่ก็ลองสอบไล่ตัวเองดูเข้าไปในโบสถ์กราบพระพุทธรูปนั้นความด้วยความรู้สึกอย่างไรถ้ากราบด้วยความรู้สึกว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันก็ยังเป็นไสยศาสตร์นั่นแหละทั้งที่จดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทมันขอให้เอาข้อเท็จจริงเป็นหลักสิแล้วเราก็จะพบว่าไสยศาสตร์ยังครองโลกอยู่นั่นแล้วคนที่จะรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจจริงจนรู้สึกเลื่อมใสพอใจศรัทธาอะไรโดยแท้จริงนี่มันยากนะพุทธศาสตร์ความรู้จริงตามธรรมชาติดับทุกข์ได้จริงจึงจะมองเห็นนั้นคนที่จะศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลของการปฏิบัติมาแล้วถ้าว่าเขายังไม่เคยได้รับผลของการปฏิบัติเขาไม่เคยดับทุกข์ได้จริงเขาก็รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างละเมออย่างเงาเงาเหมือนเป็นในความฝันถ้าเขาปฏิบัติดับทุกข์ได้จริงแล้วเห็นชัดอยู่ที่ดับทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละเขาจึงจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงว่าพระพุทธเจ้าท่านดับทุกข์ได้จริงคืออย่างนี้ก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมปฏิบัติอย่างนี้ระดับทุกข์ได้จริงก็เลื่อมใสในพระธรรมว่าพระสงฆ์ปฏิบัติแล้วระดับทุกข์ได้จริงจึงเป็นพระสงฆ์และเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างนี้มีกี่คนอย่างนี้มีกี่คนที่ว่ารู้สึกถึงขนาดนี้แล้วกราบพระพุทธรูปลงไปนี่มันมีกี่คนนะคนนั้นน่ะคือพุทธบริษัทที่มีพุทธศาสตร์แต่ถ้ายังกราบพระพุทธรูปบางทีก็ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปนั่นคืออะไรเดี๋ยวซ้ำไปรู้แต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ก็กราบให้ช่วยเข้าใจว่านักเรียนหลายคนคงจะไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์อธิษฐานไว้สอบไล่ได้อย่างนี้นั่นแหละคือไสยศาสตร์มันไม่ได้รู้ว่าพระพุทธรูปนั่นคืออะไรเราอย่าเพิ่มปวดว่าเรามีพุทธศาสตร์กันหมดแล้วอาจจะยังมีไสยศาสตร์เหลืออยู่โดยในนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าที่เป็นไสยศาสตร์นั่นยังมากกว่าพุทธศาสตร์มากนักเดี๋ยวนี้เอาพระเครื่องมาแขวนคออยู่หรือเปล่าถ้าว่าเอามาแขวนคออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าแขวนคออย่างรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงเอามาแขวนคอก็ได้นี่ก็จะเป็นพุทธศาสตร์ได้การจะมีพระเครื่องแขวนคอนั่นเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้เป็นไสยศาสตร์ก็ได้ถ้าแขวนอย่างก็ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบของไสยศาสตร์นี่เราอย่าเพ้อเข้าใจว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอแล้วจะเป็นพุทธศาสตร์ไปเสียหมดมันก็เป็นไสยศาสตร์ 100% ได้เหมือนกันนั้นถ้าใครเอาพระเครื่องมาแขวนคอแล้วรีบศึกษาเสียเร็วๆให้รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียเร็วๆว่าท่านเป็นอย่างไรแล้วพระเครื่องนี้แทนสัญลักษณ์แทนแล้วก็ได้ แล้วก็ยังเป็นพุทธบริษัทที่มีพุทธศาสตร์อยู่ถ้ามาอย่างนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีไสยศาสตร์เป็นซิลเปอร์สติจัสด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราเอามาแขวนด้วยความสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วคอยเตือนเราอยู่เสมอว่าอย่าลืมต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไสยศาสตร์มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางจิตใจเป็นพุทธศาสตร์นี่ขอให้รู้จักแยกพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์มาตั้งแต่คำพูดไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับอยู่พุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นแล้วไสยศาสตร์มีรากฐานอยู่ที่ความเชื่อไม่เกี่ยวกับปัญญาพุทธศาสตร์มีรากฐานอยู่ที่ปัญญาถ้าจะใช้คำว่าความเชื่อต้องเป็นความเชื่อของปัญญาหรือหลังจากที่มีปัญญาจะแยกกันเด็ดขาดดีกว่าว่าไสยศาสตร์เอาศรัทธาและความเชื่อไปพุทธศาสตร์เอาปัญญาหรือความรู้ไปดังที่ได้บอกแล้วข้างต้นว่าไสยศาสตร์มีความหมายว่าดีกว่าไม่รู้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องชั้นแรกเต็มชั้นแรกเต็มที่ชั้นแรกที่ยังไม่รู้อะไรแล้วมันเข้ากันได้กับธรรมชาติหรือที่เรียกว่าสัญชาตญาณของคนเราเข้าใจว่าลูกเด็กที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วมันคงจะได้เรียนเรื่องสัญชาตญาณของมนุษย์ในสัญชาตญาณหลายๆอย่างนั้นมีสัญชาตญาณแห่งการหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ด้วยสัญชาตญาณแห่งการหวังพึ่งสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยและเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยพอเราเกิดมาจากท้องแม่เราก็ใช้สัญชาตญาณแห่งการหวังพึ่งผู้อื่นของเราอย่างเต็มที่พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่เลี้ยงพึ่งคนข้างเคียงพึ่งผู้อื่นทั้งนั้นนั่นน่ะความคิดที่จะรู้จักตัวเองหรือช่วยตัวเองมันยังไม่มีเพราะมันก็มาเข้าร่องเข้ารอยของไสยศาสตร์คือพึ่งสิ่งอื่นซึ่งเรารู้สึกว่าดีกว่าเราเนื้อกว่าเราที่เราเข้าใจไม่ได้ดังนั้นเราจึงถือหลักว่าเราต้องพึ่งสิ่งอื่นที่ดีกว่าเราเหนือกว่าเรามีอำนาจมากกว่าเราเรื่อยๆมาอย่างนี้เรียกว่ามันได้เปรียบทางไสยศาสตร์ที่มันเข้ากันได้กับสัญชาตญาณแห่งความกลัวแล้วก็คิดพึ่งสิ่งอื่นไม่เคยคิดพึ่งตนถ้ามันง่ายกว่าแล้วมันก็ถูกสอนถูกอบรมเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นทารกขึ้นมาจนถึงเป็นคนโตเติบโตในประเทศเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีลัทธิไสยศาสตร์ถือกันอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าจะประกาศตนว่าถือพุทธหรือถือฮินดูหรือถือคริสเตียนมันก็มีการสอนให้ถือสิ่งสูงสุดที่เราเข้าใจไม่ได้เป็นหลักฐานกันอยู่ทั้งนั้นนั่นก็ไปข้าร่องข้ารอยของไสยศาสตร์คือมีแต่ความเชื่อก็พอแล้วที่นี่มันก็มีสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้มากมายนักสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้นะมันมากมายนักแล้วก็ล้วนแต่น่ากลัวอย่างที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเรียนนั่นนะเช่นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมีฟ้าร้องมีฟ้าผ่ามีน้ำท่วมมีแผ่นดินถล่มมีโรคระบาดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอะไรๆที่เห็นอยู่ก็เข้าใจไม่ได้เช่นคนที่มันผีข้าวคนโรคจิตคนโรคประสาทเห็นอยู่ก็เข้าใจไม่ได้ก็เลยยกให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เป็นผีเป็นสางเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรไปหมดนี่มันเป็นร่องรอยของไสยศาสตร์หรือมาเข้าร่องเข้ารอยของไสยศาสตร์หรือมากที่สุดแต่ความฝัน คนทุกคนพูดได้ว่าฝันเป็นกันทั้งนั้นนะตั้งแต่เล็กๆมามันก็ฝันเป็นแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้ว่าความฝันนั่นคืออะไรมันก็ยกให้เป็นเรื่องของไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งเราเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราควบคุมความฝันไม่ได้นั่นจึงเชื่อว่ามีอะไรอยู่นอกเหนือเราเหนืออำนาจของเราเราจึงฝันนั่นแม้แต่ความฝันของเราก็สนับสนุนเราให้เอียงไปในทางร่องรอยของไสยศาสตร์นั้นกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาถึงป่านนี้เชื่อแห่งไสยศาสตร์มันก็ไปสิงสถิตอยู่เต็มที่ไปหมดคือพร้อมที่จะเชื่อผู้อื่นพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้เราถ้ามีอะไรมาทำให้เราหายหวาดกลัวเราก็ต้องยอมรับทันทีนั้นทุกคนคิดดูเถอะว่าพ่อแม่เขาเคยทำอะไรทำอย่างไรวิธีใดเสกเป่าอย่างไรลูกกรรมอย่างไรให้เราหายกลัวตั้งแต่เราเด็กๆอยู่เราก็รับพิธีกรรมอันนี้มาเป็นของจริงก็เลยเป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นเพราะเรายังไม่มีปัญญาพอเพราะว่าเรายังหลับอยู่อย่างน้อยก็ยังหลับอยู่ด้วยอวิชชาความแปลกไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนของสัตว์ที่ยังหลับอยู่คำว่าไสยะแปลว่าหลับอยู่เอาละทีนี้ก็ดูตามที่มันเป็นจริงว่าไสยศาสตร์เขาครองโลกอย่างไรนี่มันจะดูกันในแง่ของธรรมชาติก็ได้ว่าเราเป็นเด็กทารกอยู่ในครรภ์มารดาเราโตขึ้นมาเราไม่รู้อะไรพอเราคลอดมาจากท้องแม่เราก็เข้าร่องรอยของระบบไสยศาสตร์ที่บิดามารดาเขาถืออยู่เพราะว่า เราจะต้องหวังพึ่งผู้อื่นเราจะต้องถูกทำให้เชื่อตามที่พ่อแม่เขาเชื่อกันอยู่สิ่งใดเราเข้าใจไม่ได้เราก็ต้องเชื่อตามที่เขาเชื่อกันอยู่แล้วก็ยากที่จะสลัดได้เข้าใจว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะต้องมีความเชื่อชนิดนั้นอยู่เหลืออยู่มากเช่นตัวกิ้งกือตัวลูกหนูจิ้งจกทักก็สะดุ้งแล้วที่จริงจิ้งจกร้องตามธรรมดาก็ไปหาว่าจิ้งจกทักจิ้งจกทักจิ้งจกห้ามอย่างนี้หรือว่าจิ้งจกมันตกมาตายต่อหน้าก็ถือเป็นโชคร้ายตัวสั่นแล้วตัวสั่นแล้วนี่คือไสยศาสตร์ที่มันก่อรูปขึ้นทีละน้อยในจิตในวิญญาณของเด็กทารกจนกระทั่งบัดนี้ไปจดเป็นรายการดูเราถือไสยศาสตร์กันอยู่อย่างไรจะกินข้าวจะอาบน้ำมันจะต้องมีเรื่องต่างๆที่จะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามแบบที่คนก่อนๆเขาสอนว่าจะรับประทานอาหารขันหน้าไปทางทิศไหนจะถ่ายจาระขันหน้าไปทางทิศไหนอะไรมันก็ล้วนแต่มีฟังก็ไปฟังก็ไปนี่เอาทีนี้ก็ดูทางประวัติศาสตร์บ้างดูทางธรรมชาติกันนักแล้วก็ดูว่าไอ้ทางประวัติศาสตร์คนไทยเราเป็นชนชาติไทยอยู่เก่าแก่หลายพันปีหมื่นปีมาแล้วก็มีวัฒนธรรมของตนมีระบบที่ยึดถือนั่นแฟนอยู่แม้ว่ามันจะไม่เหมือนจีนแม้ว่ามันจะไม่เหมือนอินเดียแต่มันก็ต้องมีระบบไสยศาสตร์ไม่ต้องสงสัยคนไทยเก่าแก่คนไทยแต่ก่อนก็มีความคิดความเชื่อที่สืบกันมาแต่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ เป็นระบบกลัวสิ่งที่อธิบายไม่ได้กลัวสิ่งที่เข้าใจไม่ได้กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่เขาก็เป็นอย่างนี้กันมาแล้วคนไทยแท้ๆนี่แล้วเมื่อคนไทยเขาลงมาอยู่กันแผ่นดินแถวนี้เขาได้รับวัฒนธรรมใหม่ของพวกอินเดียที่เข้ามาสอนให้ก่อนพุทธศาสนาก่อนพุทธศาสนามาถึงชาวอินเดียเขาก็มาสอนวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมแก่คนแถวนี้ไอ้วัฒนธรรมอินเดียอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยไสยศาสตร์นั่นแหละเชื่อพระเจ้าเชื่อผีสางเทวดาอะไรเต็มไปตามแบบของชาวอินเดียซึ่งหาอ่านดูเถอะมันมีเยอะไปหมดก็ได้รับไสยศาสตร์ซ้ำสองเมื่อเดี๋ยวนี้เราเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้มีการศึกษาอย่างคนไทยปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรนอกไปกว่ารวมเข้าทั้งสองไสยศาสตร์นะก็เป็นไสยศาสตร์ของคนไทยปัจจุบันไสยศาสตร์เดิมก็ดีไสยศาสตร์อินเดียก็ดีเอามารวมกันเข้านี่แหละคือไสยศาสตร์ของคนไทยในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นถือกันอยู่บัดนี้นี่เรียกว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมนั่นมันไม่แยกตัวออกจากไสยศาสตร์เลยมันไปตามหลักเกณฑ์ของไสยศาสตร์เพราะว่าทุกคนมันอยู่ด้วยความกลัวความกลัวมันไม่ทำอะไรได้นอกจากแสวงหาสิ่งที่ทำให้ไม่กลัวทีนี้สิ่งที่ทำให้ไม่กลัวมันเป็นไสยศาสตร์นั่นเรารับออกมาอย่างสนิทใจสำหรับจะไม่กลัวทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยกลายเป็นไสยศาสตร์เหตุนี้กว่าจะมีเหตุผลจะรู้จะเข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้เราก็ยังทำไม่ได้จนเรายังเชื่อว่าโรคอหิวาเนี่ยมีผีแล้วก็จัดการกับโรคอหิวาที่กำลังระบาดอย่างผีมาแต่โรคบางอย่างมันก็คิดว่าเป็นเรื่องของผีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนไหว้หรือกลัวจอมปลวกอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันเหนียวแน่นอย่างนี้นั่นก็แปลว่ายังไม่ดีขึ้นนี่เรียกว่าโดยประเพณีวัฒนธรรมนั่นแหละมันจะยิ่งรักษาสงวนถนอมไสยศาสตร์ไว้ก็สังเกตเอาเองว่าเราจะได้รับการศึกษาชนิดที่เข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นนั้นแม้ว่าเดี๋ยวนี้รู้ว่าไอ้โรคอหิวาเนี่ยมันเชื้อโรคที่มองด้วยตาไม่เห็นก็มาทำให้คนเป็นอหิวาควบคุมได้ด้วยหยุกยาแต่ก็ยังมีคนอีกพวกนึงคือเป็นผีอะไรก็ปฏิฆาตแหละซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเชื้อโรคนี่มันยากที่จะหมดไปทีนี้จะเปรียบเทียบเกี่ยวกับทิฏฐิเราพูดหรือว่าต้องขอโอกาสพูดว่าไสยศาสตร์นั่นต้องขอจัดไว้เป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิพุทธศาสตร์ต้องขอจัดไว้อย่างสัมมาทิฏฐิใครก็ตามที่ยังเชื่อถือโชคลางในอย่างไสยศาสตร์อยู่อาจจะโกรธก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่ชอบอาจจะโกรธก็ได้ว่าลัทธิที่ถืออยู่นั่นน่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราอาจจะต่อรองว่ามิจฉาทิฏฐิที่ดีกว่ามิจฉาทิฏฐิที่แรกซึ่งไม่มีส่วนดีซะเลยเพราะว่าไสยศาสตร์มันก็ยังทำให้คนหายกลัวได้ทำให้คนหยุดร้องไห้ได้หรือถ้ารู้จักใช้นะเดี๋ยวฟังดีๆถ้ารู้จักใช้ไสยศาสตร์ก็อาจจะมีประโยชน์ได้เหมือนกันกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่กล้าทำชั่วนี่ก็มีประโยชน์แม้จะเป็นไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์เรากลัวทำกลัวบาปกลัวความชั่วแล้วไม่ทำความชั่วโดยตรงนี่ก็เป็นพุทธศาสตร์แต่ถ้าเรากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรแล้วไม่ทำชั่วอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์ยังเป็นไสยศาสตร์แต่ก็ยังมีผลดีถ้าว่าไสยศาสตร์นำให้ทำอะไรที่ดีๆบ้างก็ยังมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียทั้งหมดแต่มันก็ยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะว่ามันเป็นทิฏฐิของคนหลับตานะนี่มันต้องเป็นความรู้ความคิดความเห็นของคนที่ลืมตาจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิจะนี่ว่าแม้ว่าไสยศาสตร์นั่นจะเอามาใช้ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไรมันก็ยังต้องถูกจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิชั้นดีถ้าว่าประชาชนก็ยังโง่ยังหลงอยู่มากมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้ถ้าพูดว่าประชาชนยังโง่อยู่มากนี่เขาคงด่าเราถ้าเราไปว่าเขาอย่างนั้นแต่แล้วความจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ยังมีประชาชนที่เหมาะสำหรับไสยศาสตร์อยู่มากกว่าที่จะใช้พุทธศาสตร์ถ้าว่ามันตื่นกันถึงขนาดที่รับพุทธศาสตร์ได้แล้วแล้วก็ไอ้โลกนี่ก็ดีกว่านี้แน่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดโง่เขลางมงายกันอยู่ทั่วไปขอให้นึกถึงตัวอย่างที่ได้ยกมาแล้วข้างต้นเช่นในการกราบพระพุทธรูปเหมือนกันกราบพระพุทธรูปวิธีเดียวกันอย่างหนึ่งเป็นไสยศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์มันเหมือนกันแท้ๆนั่นเดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครๆก็ยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำเดียวกันความหมายเดียวกันแต่มันก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไสยศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพุทธศาสตร์ช่วยจำให้ดีๆนะไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันยังมีทั้งชนิดที่เป็นไสยศาสตร์และชนิดที่เป็นพุทธศาสตร์งั้นถ้าจะดับทุกข์กันด้วยเมาเอาด้วยอะไรก็ไม่รู้มาช่วยอย่างนี้ถ้ามันก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าเห็นอยู่ชาติระดับทุกอย่างนี้สิอย่ามีโลภอย่ามีโกรธอย่ามีหลงปฏิบัติอย่างนี้ระดับทุกได้อันนี้มันเห็นอยู่แท้ๆมันก็เป็นพุทธศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีทั้งไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ดังนั้นพระเป็นเจ้าอันสูงสุดนั่นจึงมีทั้งไสยศาสตร์และมีทั้งพุทธศาสตร์พระเป็นเจ้าอันสูงสุดมีทั้งที่เป็นไสยศาสตร์และเป็นพุทธศาสตร์ถ้าเป็นเจ้าชนิดที่ไม่ยอมให้พิพากษาวิจารณ์เมาผูกขาดบังคับมาแต่เบื้องบนสำหรับคนเชื่อสำหรับคนโง่เชื่อนั่นคือพระเป็นเจ้าอย่างไสยศาสตร์ถ้าเป็นเจ้าที่เอาที่วิพากษาวิจารณ์อย่างไรก็ได้ยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งดูยิ่งเลื่อมใสยิ่งดูยิ่งเข้าใจถ้าเป็นเจ้าอย่างนี้คือพระเป็นเจ้าอย่างพุทธศาสตร์นั่นเรียกว่าพระเป็นเจ้าเหมือนกันแล้วจะเป็นพระเป็นเจ้าที่เหมือนกันนั้นไม่ได้พระเจ้าองค์นี้เกิดมาจากความโง่ของประชาชนพระเจ้าองค์นี้เกิดมาจากสติปัญญาของประชาชนเหมือนกันไม่ได้ท่านเราจึงมีปัญหาอยู่ในโลกปัจจุบันนี้คือข้อที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นสองแบบอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ก็มีเป็นพุทธศาสตร์ก็มีถ้าเราจะพูดตรงๆก็ถูกด่าอาตมาแล้วเป็นคนถูกด่าก่อนผู้ฟังไม่ถูกแล้วเพราะว่าพระเจ้าที่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็เป็นพระเจ้าไสยศาสตร์พระเจ้าที่อาศัยปัญญาของประชาชนก็ต้องเป็นพุทธศาสตร์นั่นเราจึงมีพระเจ้าสองชนิดนะที่ชิงกันครองโลกพระเจ้าสองชนิดที่ชิงกันครองโลก พระเจ้าแห่งไสยศาสตร์ดูจะได้เปรียบนะถ้ามาลงคะแนนโหวตกันแล้วพระเจ้าไสยศาสตร์นี่จะได้เปรียบตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะยกมือให้พระเจ้าไสยศาสตร์จะมากกว่าเพราะมันง่ายดีนี่มันเพียงแต่ขอร้องก็ได้มันไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเพียงแต่บูชาอ้อนวอนก็จะได้รับผลแล้วไม่ต้องปฏิบัติให้เหน็ดเหนื่อยหรือไม่ต้องเสียสละอะไรหมดเรื่องพระเจ้าแบบไสยศาสตร์มันจะอยู่ได้ชั่วที่ว่าคนยังเชื่อหรือคนยังหลับอยู่พอคนตื่นนอนหมดแล้วพระเจ้าแบบไสยศาสตร์ก็ตายหมดเลยตายเองตายหมดเลยถ้าพระเจ้าชนิดที่เป็นพุทธศาสตร์จะอยู่ได้ตลอดไปแม้ว่าคนมันจะตื่นขึ้นมาอย่างไรที่ในบรรดาพระเจ้าสองชนิดนี้พระเจ้าชนิดไหนที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้นักเรียนก็เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นมันก็พอจะตัดสินได้เองว่าพระเจ้าชนิดไหนที่นักวิทยาศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันจะยอมรับได้เราเสนอพระเจ้าชนิดที่มองเห็นได้พิสูจน์ได้รู้จักได้คือกฎของอิทัปปัจจตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจจะความจริงของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตานี่เป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเป็นพระเจ้านะครับเป็นเจ้าในพุทธศาสนากฎอิทัปปัจจตายิ่งไปแตะต้องก็จะยิ่งนับถือยิ่งไปพิสูจน์ทดลองก็จะยิ่งนับถือไม่เหมือนกับพระเจ้าแบบไสยศาสตร์ยิ่งไปพิสูจน์ไปทดลองก็จะยิ่งสิ้นความนับถือและยิ่งคลายความนับถือแล้วจะยิ่งสิ้นความนับถือพระเจ้าที่เขาเรียกกันทั่วไปในพวกอื่นเขาเรียกว่ากอดไปสวนพระนารายณ์พระอะไรก็ตามในศาสนาอื่นเขาเรียกว่ากอดเราไม่เรียกว่ากอดเราเรียกสั้นๆว่ากฎ กฎนี่มันเป็นภาษาไทยไปสักหน่อย กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติใครตั้งไม่ได้คำว่ากฎในความหมายนี้คือสิ่งที่ใครตั้งให้ไม่ได้ถ้าใครตั้งให้หรือมีอะไรมาตั้งให้ไม่ใช่กฎถ้าเป็นกฎโดยแท้จริงเนี่ยไม่มีใครตั้งให้เช่นกฎวิทยาศาสตร์กฎวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ตั้งให้มันเป็นกฎของธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์รู้แล้วมาบอกเด็กนักเรียนว่ากฎวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขาจะตั้งกฎวิทยาศาสตร์นั้นได้มันเป็นของธรรมชาติไม่มีใครตั้งมันได้นอกจากมันตั้งของมันเองนี่อย่างนี้เราเรียกว่ากฎสิ่งสูงสุดที่ใครตั้งให้ไม่ได้มันพระเจ้าจะมาตั้งกฎไม่ได้ถ้ากฎเป็นสิ่งที่ตั้งได้สิ่งนั้นไม่ใช่กฎที่ก็ถามดูว่าพระเจ้าหรือใครตั้งให้ใครสร้างพระเจ้าผู้ที่ถือพระเจ้าเขาก็จะตอบว่าไม่มีใครสร้างพระเจ้าใครจะสร้างพระเจ้าไม่ได้ถ้ามีใครสร้างได้พระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าที่แท้จริงต้องไม่มีใครสร้างหรือสร้างไม่ได้ถ้าคุณมีอย่างนั้นก็ได้แต่เราก็มีอย่างนี้ว่ากฎของเรานี่คือพระเจ้าที่แท้จริงที่ใครสร้างให้ไม่ได้มันเป็นตัวมันเองถ้ากฎที่ยังคนสร้างให้ได้แล้วก็ไม่ใช่กฎพระเจ้าที่คนตั้งให้ได้แล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าหรอกเพราะพระเจ้าชนิดนั้นมันถูกสร้างมันก็อยู่ใต้อำนาจของสิ่งสร้างเลยพระเจ้านั่นก็อยู่ใต้อำนาจของผู้สร้างต้องไม่มีใครสร้างตั้งอยู่เหนือเดี๋ยวนี้พระเจ้าที่ถือกันอย่างไสยศาสตร์นะพระเจ้าที่ถือกันอย่างไสยศาสตร์นะเคยฟังดีๆนะพระเจ้าที่ถือกันอย่างไสยศาสตร์นะพระเจ้าเหล่านั้นยังอยู่ใต้อํานาจนะของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าชนิดนั้นน่ะบางทีโกรธนะพระเจ้าชนิดนั้นบางทีชอบนะ พระเจ้ายังโกรธเป็นยังรักเป็นนี่จะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรต้องอยู่เนื้อธรรมปรุงแต่งของสิ่งใดๆคงที่นี่อยู่กันพร้อมหน่ายนี่ดีแหมมากน่าจะเล่าเรื่องพระเจ้าที่น่าสนใจฟังบางคนคงจะเคยฟังแล้วบางคนยังไม่เคยฟังว่าพระเจ้านี่ที่มีความรู้สึกนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์แต่งเมื่อเราเด็กๆคนแก่ๆเขาเล่านิทานเท่าเด็กให้ฟังมีมากเรื่องแต่เรื่องหนึ่งไม่รู้จักลืมนั่นก็คือเรื่องพระอิศวรกินกุ้งใครเคยได้ยินยกมือเด็กๆแล้วนี่ใครเคยได้ยินยกมือพระอิศวรกินกุ้งเห็นไหมไม่เคยได้ยินนะลูกเด็กๆแล้วนี่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระอิศวรกินกุ้งแหมเล่าเนี่ยตั้งต้นว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชนิดเนี่ยเขาไปเฝ้าไปฟ้องพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงวัวควายสร้างมาแล้วก็ไปเฝ้าพระอิศวรบอกพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนไอ้ที่ในสัตว์เหล่านั้นน่ะมันมีกุ้งไปด้วยที่นี่พอกุ้งบอกพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนกุ้งมากกว่าสิ่งอะไรชอบกินกุ้งมากกว่าสิ่งอะไรพระเจ้าก็เฉลียวใจขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนื้อก็แกก็คงจะกินดีข้าก็อยากจะลองพระอิศวรบอกว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายมันชอบกินแกเป็นพิเศษเนื้อแกก็คงจะกินดีข้าก็อยากจะลองนี่กุ้งก็ผิดหวังนี่พระเจ้าอิศวรจะลองกินเนื้อกุ้งสิอีกกุ้งก็เลยกระเด็นมาทั้งด้านหลังหันหน้าไปหาพระเจ้าอยู่กลับหลังหันไม่ทันกระเด็นทั้งถอยหลังทั้งกุ้งเอาหลังไปทั้งนั้นเนี่ยสัตว์กุ้งมันเอาหลังไปทั้งนั้นถ้ามันกลับหน้าไม่ทันแล้วก็เขาเรียกว่าขี้ขึ้นอยู่บนสมองหัวหมดความกลัววัดได้ไอ้ความกลัวที่สุดวัดได้ด้วยขี้ขึ้นไปอยู่บนสมองหัวหมดเรียกความกลัวที่สุดนี่เขาก็บอกให้เด็กๆทำวายว่าทำไมกุ้งจึงเอาหลังไปจะไปให้เร็วเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเอาหลังไปกระเด็นทีเดียวแล้วมีอุจจาระกุ้งไปอยู่บนหัวกุ้งหมดเพราะความกลัวสูงสุดจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งเวลานี้กุ้งมันเป็นอย่างนี้มันเป็นนิทานเล่าสำหรับเด็กว่าทำไมอะไรจึงเป็นอย่างนี้อะไรจึงเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เรื่องกุ้งมันแสดงเมื่อความเราเห็นว่าแม้แต่พระเจ้าก็มีใจหวั่นไหวพระเจ้าที่มีใจหวั่นไหวอย่างนี้จะเป็นพระจักจริงไม่ได้พระเจ้าจริงจะไม่หวั่นไหวด้วยหมดจะรักไม่ได้จะโกรธไม่ได้จะเกลียดไม่ได้พระเจ้าของใครก็ตามเนี่ยถ้ายังชอบได้ไม่ชอบได้ยังโกรธได้เกลียดได้โมโหได้ก็ยังไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างขึ้นมาไม่ใช่เจ้าที่แท้จริงเราจะมีพระเจ้าที่แท้จริงที่หวั่นไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าฝ่ายพุทธศาสตร์พระเจ้าหวั่นไหวได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นพระเจ้าของไสยศาสตร์คือคนที่ยังไม่รู้พุทธศาสตร์บัญญัติพระเจ้าชนิดนั้นขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆของคำว่าไสยะที่แปลว่ายังดีกว่าไม่มีเลยไสยะที่แปลว่าดีกว่าไม่มีเสียเลยพระเจ้าทิฏฐิว่าดีกว่าไม่มีเสียเลยคือพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างคนต่อมาเราพบพระเจ้าสูงสุดไม่มีอะไรดีกว่าแล้วคือพระเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกต่างคนเป็นกฎของธรรมชาติเราจึงได้พระเจ้าแยกออกเป็นสองพวกหรือสองชนิดคือพระเจ้าของไสยศาสตร์มีความรู้สึกอย่างคนพระเจ้าของพุทธศาสตร์ไม่มีความรู้สึกอย่างคนเป็นของตัดตัวเที่ยงแท้อย่างเดียวของธรรมชาติเมื่อเรารู้จักพุทธศาสตร์พยาศาสตร์กันแล้วก็รู้จักกระทั่งว่าแม้แต่พระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าก็ยังมีทั้งที่เป็นพุทธศาสตร์และเป็นไสยศาสตร์ พระเจ้าของพวกอื่นจะเรียกว่ากอดก็ตามใจแต่พระเจ้าของพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของธรรมชาติที่ตายตัวที่มีอำนาจกับไปสิงสถิตอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนักเรียนทั้งหลายเรียนวิทยาศาสตร์แล้วรู้ว่าไอ้ปรมาณูอะตอมเป็นจุดเล็กที่สุดที่เราจะแบ่งแยกมันวิธีแบ่งแยกอีกก็ได้ในส่วนของอะตอมก็มีกฎของวิทยาศาสตร์ในอะตอมหนึ่งๆก็มีกฎของวิทยาศาสตร์มันจะมีสักกี่เท่าไหร่ก็มันล้วนจะมีกฎกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่สิงสถิตอยู่ในทุกๆประมาณนูนี่เราเรียกกฎนี้ว่าพระเจ้าแล้วไม่มีใครมายกเลิกพระเจ้านี้ได้พระเจ้านี้จริงเด็ดขาดสูงสุดแม้นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องชอบพระเจ้าชนิดนี้เรียกว่าพระเจ้าของพุทธศาสตร์นะใครๆจะหักล้างไม่ได้ใครๆจะมาเลิกล้างไม่ได้แต่พระเจ้าของไสยศาสตร์นั่นจะต้องถูกล้างเรื่อยไปจะต้องตายเกิดตายเกิดตายเกิดคืออธิบายกันเสียใหม่อธิบายอย่างนี้ไปไม่รอดอธิบายกันเสียใหม่ไปไม่รอดอธิบายกันเสียใหม่พระเจ้าที่นั่นจะต้องตายเกิดตายเกิดมันจะถูกอธิบายใหม่เรื่อยไปพระเจ้าของพุทธศาสตร์คือกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอิทัปปัจจตาไม่มีอย่างนั้นตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครเลิกล้างได้สัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์สัมมาทิฏฐิที่ไม่แท้จริงยังมีเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทำไมจะเรียกทำไมจึงเขาแบ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิบ้างก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างแม้แต่ไสยศาสตร์ปักเป่ายังมีประโยชน์ทำให้เด็กอยู่ต้องให้ได้ ในถิ่นที่เขาใช้ไสยศาสตร์กันอย่างสูงสุดเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ได้เรื่องเด็กปัดเป่าวันนี้เอาใบมะยมมาลูบคาถาอะไรแต่ก็หยุดร้องให้ได้มันก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนั่นเราก็ยังไม่ถือว่ารับประโยชน์แค่ทีเดียวแต่ว่าจะจัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์มันยังไม่ได้ถ้าจัดกันตรงๆก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิยังมีประโยชน์อยู่บ้างมันก็จะมาโอนมาอนุโลมให้เป็นสัมมาทิฏฐิท่านต่ำสุดก็ยังได้เหมือนกันนี่เป็นเหตุให้เราไม่อาจจะแยกออกไปโดยเด็ดขาดว่าเราปัจจุบันนี้อยู่ในโลกนี้จะคือพุทธศาสตร์ส่วนเดียวคงจะยากพูดเอาเปรียบหน่อยก็ต้องพูดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นน่ะที่จะถือพุทธศาสตร์ได้โดยส่วนเดียวยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดจะถือพุทธศาสตร์โดยส่วนเดียวไม่ได้ยังต้องมีไสยศาสตร์เจือปนอยู่แล้วถ้ามันยังมีตัวตนอยู่ยังมีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่มันก็ยังต้องมีความกลัวแล้วก็ต้องความคิดนึกเป็นไปตามหน้าของความกลัวต้องหวังพึ่งสิ่งที่มาช่วยหายกลัวมันจึงไม่อาจจะสลัดในปินไอ้ของไสยศาสตร์ให้สิ้นเชิงได้แต่พูดอย่างนี้นะก็ไม่พ้นจะถูกด่ามีคนเขาด่าถ้าเราพูดว่าจะพ้นจากไสยศาสตร์ได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแล้วพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันจะเอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องมีอะไรเหลืออยู่เพราะมันยังมีตัวตนอยู่มันก็เป็นในส่วนข้าใจผิดอยู่แต่ว่าที่เขาสอนกันอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธนี่ว่าพระโสดาบันต้องละไสยศาสตร์หมดนะต้องละไสยศาสตร์หมดไปตั้งแต่เป็นพระโสดาบันนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเนี่ยเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะต้องละหมดแต่เราอาจจะแบ่งแยกว่าไสยศาสตร์ชั้นพื้นฐานก็ได้ไสยศาสตร์ชนิดที่ไม่รู้สึกตัวมันยังมีเหลืออยู่คือความรู้สึกว่าตัวตนยังละไม่ได้ อัตวาทุปาทานยังละไม่หมดยังละได้ไม่หมดไปหมดกันต่อเป็นพระอรหันต์มันเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ไสยศาสตร์บางอย่างก็แฝงตัวอยู่ที่นั่นคือมันไม่รู้เรื่องอนัตตาโดยสมบูรณ์มันเหลืออยู่อย่างแฝงอยู่มากการละตัวตนมันยังไม่สิ้นเชิงมันเหลือแฝงอยู่ในนั่นแหละมันจึงเรียกว่ามีอำนาจมากไสยศาสตร์นี่มีอำนาจมากมีอำนาจใหญ่หลวงยากที่จะซักจะล้างจะฟอกออกไปให้หมดจากจิตใจทีนี้เราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นาตมานี่ยอมรับว่ายังจำเป็นสำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศไทยเราด้อยพัฒนาหรือเต็มพัฒนาถ้ามันยังด้อยพัฒนาอยู่แล้วมันก็หลีกไม่พ้นที่มันจะต้องมีไสยศาสตร์ไว้เอาควายลงนาก็ต้องทำพิธีจะหว่านข้าวก็ทำพิธีจะอะไรก็ทำพิธีจะข้าวออกรวงก็ต้องทำพิธีอันนี้ก็ต้องทำพิธีชนิดที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแบบไสยศาสตร์อยู่ประเทศที่ได้พัฒน์ดอยพัฒนานี่มันหลีกไม่พ้นที่จะไม่มีไสยศาสตร์หากแต่ว่ามันช่วยไม่มีประโยชน์ก็ยอมรับไหว้เราจึงเห็นราชพิธีหรือซ้ำไปที่มีลักษณะเป็นไสยศาสตร์แต่อย่ามาพูดให้มากไปเดี๋ยวจะถูกจับเพราะว่าแม้ในพิธีชั้นราชพิธีก็มีลักษณะบางอย่างที่เป็นไสยศาสตร์เอาเป็นว่าประเทศที่ยังด้อยพัฒนานี่มันหลีกไม่พ้นที่จะไม่อาศัยไสยศาสตร์และทีนี้จะต้องพูดว่ายังจำเป็นนะที่จะผนวกกันอยู่กับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่ยังต้องอาศัยไสยศาสตร์พระศาสนาพุทธศาสนายังต้องอาศัยไสยศาสตร์ในชั้นลูกเด็กๆที่จะพาลูกเด็กๆมาวัดก็มาหาพระมาวัดนี่ต้องอาศัยความเชื่อทางแบบไสยศาสตร์นะมาวัดนะจะได้ดีจะได้โชคดีจะได้เจริญจะได้สวยจะได้รวยแล้วก็เข้ามากราบพระในโบสถ์ก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่จนกว่าเด็กๆเหล่านั้นจะได้ศึกษารู้แท้จริงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธรูปคืออะไรพระธรรมคืออะไรตอนนี้เขาจะเป็นพุทธศาสตร์จะมีพุทธศาสตร์จะเป็นพุทธบริษัทรู้สึกว่าพวกเราเด็กๆนะที่มาวัดก็มาด้วยความรู้สึกแบบไสยศาสตร์คือจะได้อะไรที่ดีจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจะเจริญรุ่งเรืองโดยไม่ต้องมีเหตุผลมันมาโดยไม่มีเหตุผลเราเชื่อเราหวังว่าจะต้องได้อะไรดีลองนึกดูทีว่าไอ้เมื่อยังเล็กๆอยู่นะพ่อหรือแม่เขาให้ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะเด็กๆนั้นมันว่าทำไมมันว่าจะอยากจะได้อะไรมันรู้หรือเปล่าว่าเด็กๆนั้นว่าอิติปิโสภะคะวะจนจบว่าอะไรเรื่อยๆไปนะมันไม่รู้ว่าอะไรนะมันเป็นพุทธศาสตร์ไปไม่ได้มันก็เป็นไสยศาสตร์ที่เชื่อพ่อแม่พี่เลี้ยงว่านี่ว่าที่ดีว่าที่ดีมันก็ว่านโมกันได้ทุกคนว่าจิตปิโสกันได้ทุกคนเนี่ยคือมันตั้งต้นด้วยศาสตร์ที่ยังหลับอยู่นะไสยศาสตร์ความรู้ที่ยังหลับอยู่มันยังจำเป็นนะที่จะต้องเป็นรากฐานเป็นเครื่องมือทางศาสนาเป็นยานเป็นพาหนะที่จะนำคนเข้ามาสู่พุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์คือออกมาจากไสยศาสตร์แล้วสู่พุทธศาสตร์แล้วก็มีไสยศาสตร์นั่นแหละเป็นพาหนะเพราะว่าไอ้คนทั่วไปมันมีความรู้สึกตามแบบสัญชาตญาณกลัวสิ่งที่ไม่รู้อะไรมันเป็นไสยศาสตร์แล้วมันอยากให้ผู้อื่นช่วยนั่นมันเป็นไสยศาสตร์เด็กไม่มีความคิดจะช่วยตัวเองได้ทั้งพ่อแม่ช่วยพี่เลี้ยงช่วยเราได้รู้ว่าจะมีอะไรช่วยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตจะมีอะไรช่วยว่าอิติปิโสภะคะวะจะมีอะไรช่วยเขาก็เอากันใหญ่เล พราะมันก็มีลักษณะที่ว่าเป็นพาหนะนำมาสู่สิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมันถ้าว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าก็จำเป็นไสยศาสตร์ในทางจนกว่าจะดีที่สุดมันจึงจะเป็นพุทธศาสตร์นั้นเราก็ใช้พุทธศาสตร์ให้มากขึ้นลดไสยศาสตร์ให้น้อยลงมันก็จะถูกต้องชั้นแรกนี่มันละไม่ได้เพราะมันเป็นทุนเดิมมีมาแต่กำเนิดมีมาแต่นิสัยวิญญาณจิตใจมันมีไสยศาสตร์ติดมาแล้วตามธรรมชาติญาณของสิ่งที่มีชีวิตมันก็สิ่งที่น่ากลัวโดยไม่ต้องรู้ว่าอะไรแล้วมันก็อยากสิ่งอื่นมาช่วยนี่มันเป็นหลักเกณฑ์ของไสยศาสตร์จนกว่ามันจะรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็รู้จักช่วยตัวเองซึ่งเรายังจำเป็นที่จะต้องผนวกกันอยู่ให้ไสยศาสตร์มันเป็นเหมือนกับเรือหรือรถหรือเกวียนนี่ก็ได้เพื่อจะลากพาไปสู่ที่ปลายทางจุดประสงค์ปลายทางไอ้สิ่งที่มันเป็นเครื่องมือมีประโยชน์นี่ก็ไม่มีใครรังเกียจแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ไม่ยึดถือติดอยู่ที่นั่นธรรมะพระธรรมธรรมะเป็นยานพาหนะเหมือนเรือแพข้ามทะเลแล้วก็สลัดทิ้งเรือแพเสียขึ้นไปอยู่บนเกาะคือพระนิพพานบางทีแรกมาแต่หลังไสยศาสตร์มันก็เป็นชนวนจุดตั้งต้นให้แสวงหาไอ้สิ่งที่ดีกว่าด้วยความหวาดกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าเราก็มีความกลัวกันอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาที่เรายังกลัวเป็นทุกข์อยู่เพราะสิ่งที่เรากลัวเราก็ยังโง่เป็นไสยศาสตร์อยู่เพียงนั้นเพราะว่ายังอยู่กับความกลัวจนกว่าเราจะฆ่าความกลัวซะได้มีความแน่ใจในความถูกต้องไม่ต้องกลัวนี่เราจึงจะมาเป็นในพุทธศาสตร์จึงหวังว่าลูกเด็กๆทั้งหลายเหล่านี้ควรจะเลิกกลัวในบางอย่างที่กลัวอย่างงมงายกันซะบ้างมารู้จักกลัวที่มันมีเหตุผลที่มันจะจัดการได้ที่จะแก้ไขได้มันจึงเป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นนี่เป็นอันว่าเราเริ่มจะรู้จักมนุษย์ความเป็นมนุษย์ชีวิตของเราที่ผูกพันไว้กับไสยศาสตร์อย่างแน่แน่นแล้วเราจะค่อยๆถอนตัวออกมามาสู่พุทธศาสตร์นะครับว่าเราเกิดมาในไสยศาสตร์แล้วเราก็จะค่อยๆถอนตัวออกจากไสยศาสตร์ไปสู่พุทธศาสตร์เหมือนกับยุง เราเหมือนกับยุงเกิดในน้ำเป็นลูกน้ำแล้วใครสมัครจะเป็นลูกน้ำอยู่น้ำไม่เป็นยุงที่บินไปในอากาศมันก็จะโง่มากเกินไปมั้งถ้าลูกน้ำตัวไหนมันในสมัครที่จะเป็นยุงบินไปในอากาศมันก็เป็นลูกน้ำอยู่ในน้ำนั่นเราอย่าจมอยู่ในไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเหมือนน้ำที่อาศัยเกิดทีแรกกาลการเลยแล้วขึ้นมาจากไสยศาสตร์เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นจนกว่าจะเต็มตัว 100% ก็เป็นพระอรหันต์กันนะนั่นจะพ้นจากไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นลูกน้ำอยู่ในน้ำของไสยศาสตร์ยังหลับอยู่นั่นใช่ไหมในความรู้ชีวิตของเรามันยังหลับอยู่ทั้งนั้นยังฝากไว้กับไสยศาสตร์อยู่ก็เลยขอโอกาสพูดประโยคหนึ่งว่าไสยศาสตร์คิดเป็นศาสนาจำเป็นถ้าคนปัญญาอ่อนใครปัญญาไม่อ่อนยกมืออ้าวไม่มีไสยศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนก็เป็นอันว่ายังจะต้องมีไสยศาสตร์กันไปก่อนแล้วก็ช่วยปรับปรุง ให้เป็นไสยศาสตร์ที่น้อยลงน้อยลงเป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นเราเป็นพุทธบริษัทจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทนั่นมันเรื่องจดทะเบียนเราเกิดมาจากบิดามารดาเป็นพุทธบริษัทก็ต้องลงทะเบียนเป็นพุทธบริษัทมันเป็นพุทธบริษัทกันเกือบทั้งประเทศไทยแล้วแต่มันก็ยังเป็นไม่ได้แล้วจนกว่าจะละไสยศาสตร์บังหมดเดี๋ยวนี้เป็นแต่ทะเบียนกันก่อนเป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนกันก่อนก็ยังละไสยศาสตร์ไม่ได้จนกว่าเมื่อไหร่ละไสยศาสตร์ได้หมดจะเป็นพุทธบริษัทเต็มเนื้อเต็มตัวเดี๋ยวนี้พูดดีก็ไม่พูดดีพุทธสมาคมบางแห่งมีศาลพระภูมิเบ้อเร่อพูดดีไม่พูดดีพุทธสมาคมบางแห่งมีศาลพระภูมิอันเบ้อเร่ออยากชื่อที่ไหนเดี๋ยวจะถูกด่า แต่เห็นมาหลายแห่งมันยังไม่พอนี่เรื่องศาลพระภูมินั่นเป็นเรื่องของเก่ามรดกเก่าแก่ของไสยศาสตร์สิ่งที่เข้าใจไม่ได้สิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเครื่องบันดาลอะไรได้ก็ถึงศาลพระภูมิเมื่อหลายสิบปีมาแล้วศาลพระภูมิมีมากศาลพระภูมิหมดไปหมดไปเมื่อเราเป็นเด็กๆนะศาลพระภูมิก็ไม่ค่อยมีใครไหว้นักแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงศาลพระภูมิกลับมาอีกแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมไปมากด้วยสวยด้วยแพงด้วยที่บ้านใครเพิ่งตั้งศาลพระภูมิใหม่บ้างยกมือที่ไม่มีก็ดีไม่มีก็ดีไม่มีก็ดีอันหนึ่งหลายร้อยบาทนะเดี๋ยวนี้นั่นก็ว่าอยากกลับมาก็ได้ไสยศาสตร์ไม่ต้องกลับมาก็ได้ให้เป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในสภาพปัจจุบันเรายังมีปัญหาเรื่องไสยศาสตร์ที่หมดไม่ได้เราจงทำให้เป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นถ้าเราจะแขวนพระเครื่องก็แขวนให้เป็นพุทธศาสตร์จะเข้าไปในโบสถ์กราบพระพุทธรูปก็จงกราบให้เป็นพุทธศาสตร์มีอะไรอะไรเกี่ยวกับศาสนาวาอารามก็ทำให้เป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นมากขึ้นเถอะอย่าประมาทอย่าตั้งใจอย่าเพ้อตั้งใจเพราะว่ามันยังเป็นไสยศาสตร์อยู่พยายามแก้ไขให้เป็นพุทธศาสตร์แล้วจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเลิกกลัวอย่างงมงายทีความคลากลัวอย่างงมงายจนทำให้คนเป็นโรคประสาทเลิกตัวกันเสียทีพุทธบริษัทต้องไม่เป็นโรคประสาท คนไหนกำลังเป็นโรคประสาท คนนั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทตัว เพราะว่ามันมาจากความไม่มีเหตุผลมาจากความกลัวแบบไสยศาสตร์เขาจึงเป็นโรคประสาทเราจะต้องปรับปรุงนะไสยศาสตร์ใช้ได้แต่คนปัญญาอ่อนดีสำหรับคนปัญญาอ่อนนี่เราจะเป็นคนปัญญาอ่อนอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันต้องปรับปรุงเกี่ยวกับพุทธศาสตร์เกี่ยวกับไสยศาสตร์ถ้าเราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็อย่าบูชาอย่างไสยศาสตร์ก็บูชาด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และช่วยโลกช่วยมนุษย์เรารู้จักเราขอบพระคุณเราบูชาเช่นว่าจะบูชาพระพุทธรูปอย่างนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์จริงแล้วก็บูชาได้แล้วก็อ้อนวอนได้อ้อนวอนว่าจะปฏิบัติตามอ้อนวอนพระพุทธอ้อนวอนพระธรรมอ้อนวอนพระสงฆ์ได้ไม่เป็นไสยศาสตร์หรอกถ้าอ้อนวอนด้วยการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยขออ้อนวอนอย่างนี้จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดสติกำลัง อ้อนวอนอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ไสยศาสตร์ถ้าอ้อนวอนเอากำไรเกินควรถ้าบุญบาปเอาวิมานหลังนี่ไม่ได้มันยิ่งกว่าไสยศาสตร์เราจะบูชาจะอ้อนวอนจะบวงสรวงอะไรก็ได้แต่ก็ต้องทำตามแบบของพุทธศาสตร์เราจะทำการล้างบาปก็ได้นะคำว่าล้างบาปนี่ก็คือไม่ทำแหละคือรู้จักบาปเกลียดบาปเกลียดบาปกลัวบาปขจัดบาปออกไปนี่คือล้างบาปแต่ที่จะล้างบาปได้เอาน้ำมนต์มาพรมนี่ไม่ไหวแล้วล้างบาปได้เอาน้ำมนต์มาพรมนั่นมันเป็นไสยศาสตร์เกินไสยศาสตร์อย่ายอมให้ใครล้างบาปไปวิธีนั้นเลยมันเป็นไสยศาสตร์สุดเวียงเราจะล้างบาปโดยที่ว่ารู้จักบาปว่าเกลียดบาปแล้วประกาศสงครามบาปเราจะฆ่าบาปจะทำลายล้างบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการล้างบาปตามแบบของชาวพุทธใครถือเลือกยามยกมือคงจะไม่กล้าอายเขาไม่กล้ายกมือพุทธศาสนาก็มีเลือกยามเมื่อแน่ใจทำดีทำถูกแน่ใจทำดีทำถูกนั่นแหละคือเรื่องดีถ้าจงทำเถอะเมื่อแน่ใจเมื่อมีสติปัญญาเพียงพอรู้ว่านี่ดีแล้วนี่ถูกแล้วทำเถอะอย่ามัวนับชั่วโมงนับนาทีนับดวงดาวนับอะไรอยู่เลยไอ้เรื่องอย่างนั้นน่ะมันช่วยไม่ได้เขามีเรื่องของพระพุทธเจ้าคือจิตมีปัญญารู้แน่ว่านี่ถูกต้องแน่นี่ดีแน่ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็ทำให้ถูกให้ตรงกับเวลาที่ควรจะทำในพุทธศาสนานี่ก็มีดียามดีมีอะไรดีเหมือนกันตามแบบของพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุดมีอะไรพร้อมถึงที่สุดแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลดี 100% ไม่ต้องคำนวณดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าในแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นไสยศาสตร์ที่กำลังเลื้อยอยู่ไม่มีในพุทธศาสตร์ไม่มีในวงของพุทธบริษัทที่ว่าเราจะใช้อำนาจพุทธศาสตร์รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ทำได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เขามีพิธีไสยศาสตร์รักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีวิธีของชาวพุทธที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคือเราจะต้องรู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ถึงที่สุดรู้จักพระคุณของพระธรรมให้ถึงที่สุดรู้จักพระคุณของพระสงฆ์ให้ถึงที่สุดถ้าปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสมาธิอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ระงับไปโรคภัยไข้เจ็บได้ตามส่วนเดี๋ยวนี้เรามันจะรู้จักพระธรรมถึงที่สุดไม่ได้เพราะเรายังเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าเราเป็นผู้บรรลุธรรมะแล้วรู้จักธรรมะดีแล้วพอเอ่ยถึงพระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็รู้สึกมากจนโรคภัยไข้เจ็บหายไปหมดนี่เราเชื่อพระบาลีที่ว่าพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งไม่สบายพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดสั่งให้พระอรหันต์หรือภิกษุอีกองค์หนึ่งไปแสดงโพชฌงค์เจ็ดประการให้ฟังคือไปแสดงวิธีดับทุกข์ที่แท้จริงที่อย่างยิ่งให้ฟังที่พระองค์เจ็บนั้นก็พอใจในวิธีดับทุกข์นั้นในความพอใจมีอำนาจสูงจนเลยระงับความปวดให้หายไปนี่เขาเรียกว่าพิธีสวดโพชฌงค์ให้คนเจ็บฟังแล้วคนเจ็บนั้นก็หายทางนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์เราสร้างในความรู้สึกสูงสุดในจิตใจขึ้นมาไล่โรคภัยไข้เจ็บไปแต่มันทำไม่ได้ถ้าคนธรรมดาทำยากจะได้ก็เพียงความเชื่อถ้ามันเชื่อจริงไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็บรรเทาแต่ถ้าหายจริงเหมือนที่ว่าพระท่านรู้เรื่องพระมาจันรู้เรื่องการประพฤติดับทุกข์ได้จริงแล้วก็ไล่โรคให้หายไปมันก็ได้เรามันไม่อยู่ในระดับนั้น เราได้แต่เชื่อว่ามันคงเป็นอย่างนั้นมันก็หายได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าหายไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของความรู้หรืออำนาจของจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิจิตมีสมาธิมากขึ้นก็ไล่โรคไข้เจ็บออกไปได้ท่านพิธีรีตองบางอย่างนั้นมันมีทั้งไสยศาสตร์และทั้งพุทธศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสตร์จะเรียกว่าเป็นพิธีที่มาจากวิธีถ้าเป็นไสยศาสตร์เราเรียกว่าพิธีรีตองเพราะมันต้องเอาไปตองมาทำอะไรลบลงรังเป็นพิธีรีตองมันย่อไว้ในไสยศาสตร์ถ้าพุทธศาสตร์ไม่ต้องมีปีรีตองไม่ต้องมีใบตองก็นะเขาทำด้วยจิตใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งสงบเย็นแล้วก็แก้ขากันในภายในสัมมาทิฏฐิมันก็ไปแก้ในมิจฉาทิฏฐิในภายในเปลี่ยนสภาพต้องจิตใจเสียใหม่สังขารร่างกายเสียใหม่มันก็หายโรคได้ท่านอย่ากลัวในฝ่ายพุทธศาสตร์เราก็มีวิธีนะใช้คำว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาทุกๆอย่างทุกๆประการได้ตามที่พวกไสยศาสตร์เขากระทำกันเขาก็ทำด้วยความมุ่งหมายอย่างไรเราก็มีวิธีอย่างของเราที่จะทำให้ได้ผลตามที่ต้องการได้เหมือนกันนั่นเราจะบูชาจะอ้อนวอนจะล้างบาปหรือจะรักษาโรคหรือจะทำอะไรก็ตามเถอะให้ได้ผลด้วยอำนาจของพระธรรมด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของพุทธศาสตร์นั่นอะไรอะไรที่เป็นเรื่องรังของไสยศาสตร์เหลือเชื่ออยู่รีบสลัดทิ้งไว้เสียสลัดทิ้งไว้เสียจิ้งจกทักเลิกสะดุ้งทันทีนะยังเคยเห็นคนแบบนั้นมากพอจะออกไปไหนจะทำอะไรเสียงจิ้งจกแล้วก็เกินเขาหยุดเลยเขาว่าจิ้งจกพักอย่างนี้ไม่ต้องมีในพวกเราถ้าจะพักก็ต้องคนมีสติปัญญาพักถ้าเหี้ยขึ้นมาบนเรือนไม่ต้องกลัวนะบางคนต้องไปเอาพระมาสวดมนต์เพราะเหี้ยขึ้นมาบนเรือนเพราะเหี้ยมันไม่รู้อะไรมันขึ้นไปที่ไหนก็ได้บางคนจับแกงที่ดีป่ามั้งถ้าว่ามันจะมากกว่าไสยศาสตร์มันก็ควรจะเอามาแกงด้วยหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะจะยินเห็นบางคนไปพึ่งมันมาจับที่หลังคาเนี่ยไว้เดือดร้อนร้านใหญ่เห็นเป็นโชคร้ายเป็นอะไรร้ายไปเราควรจะถือว่าโอ้มันโชคดีได้กินน้ำถึงเลยไม่ต้องเสียสตางค์ไปดีกว่าเนี่ยไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันควรจะปรับปรุงด้านเมื่อคนอื่นเขามีความกลัวเราไม่กลัวเมื่อคนอื่นเขามีความทุกข์เราเมื่อคนอื่นเขามีปัญหามีเรื่องยุ่งยากลำบากเราไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็มีพุทธศาสตร์อันนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสตร์เกิดขึ้นจากปัญญาไสยศาสตร์เกิดขึ้นจากความเชื่อนี่สรุปความแล้วพูดมาแต่ต้นนี่ไสยศาสตร์ก็มาจากความเชื่อพุทธศาสตร์ก็มาจากปัญญาเพราะฉะนั้นเป็นอันเดียวกันไม่ได้ถ้าพูดถึงศักดิ์สิทธิ์ใครจะเลือกเอาอย่างไหนศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อกับศักดิ์สิทธิ์ปัญญาเนี่ยเราจะเอาอย่างไหนเราไม่มีเปรียบกันนะเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของปัญญาหรือกฎของธรรมชาติเป็นหลักเพราะนั้นไม่ต้องอ้อนวอนอย่างขอทานเราไม่ต้องอ้อนวอนว่าพระพุทธธรรมสงฆ์จงมาช่วยเราทำให้ดีให้ถูกให้น่าช่วยแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ช่วยทันทีไม่ต้องอ้อนวอนว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมาช่วยอย่างนั้นมันยังไม่ไหวล่ะมันยังเป็นไสยศาสตร์อยู่หรือว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดไหนก็ตามถ้ามันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือช่วยผู้อื่นได้แล้วก็ไม่ต้องอ้อนวอนหรอกเราทำให้ถูกวิธีที่เขาจะช่วยถ้าเขาช่วยเอง ถ้าต้องอ้อนวอนแล้วมันก็เหมือนกับว่าไปให้สินบนมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นขอทุกคนทำตนให้เหมาะสมตามวิธีทางพุทธศาสตร์ที่จะให้พระพุทธช่วยพระธรรมช่วยพระสงฆ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเพราะว่าเราทำถูกกฎของธรรมชาติในทางที่จะดับทุกข์จะได้โดยประการทั้งปวงทำตนให้ถูกต้องตามระเบียบของพุทธศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมาระดมกันช่วยโดยที่ไม่ต้องไปจ้างเดี๋ยวนี้อะไรนิดหนึ่งก็ต้องอ้อนวอนโอ้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยกูทีมาอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีนี่มันไม่มีอะไรดีอะไรจะมาช่วยถ้าเราทำอะไรมันถูกต้องมันดีเนี่ยสิ่งที่มาช่วยก็มาเองมาพร้อมกันหมดเลยนี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์นั้นพุทธศาสตร์ไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครมาช่วยเราทำตัวให้เหมาะสมสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะระดมกันมาช่วยอย่ากลัวลูกเด็กๆไม่ต้องมีอะไรกลัวเหมือนที่เคยกลัวมาแต่ก่อนเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาททีนี้จะไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วจะเป็นโรคประสาทแล้วมันจะแรงกว่าเสยศาสตร์ไปอีกถ้าใครเป็นโรคประสาทแล้วต้องละอายเพื่อนมากๆนะไม่ใช่พุทธบริษัทนะที่รู้เสียหรือป้องกันจะอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของโรคประสาทไม่ต้องไปหาหมอที่สารานรมนะผลของพุทธศาสนาจะต้องเป็นอย่างนี้พุทธบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือสยศาสตร์ถ้ายังไปพึ่งพาสยศาสตร์อยู่ก็คือพุทธเป็นพุทธบริษัทยังไม่สมบูรณ์ถ้ามีความเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์ไม่ต้องพึ่งสยศาสตร์เลยเดี๋ยวนี้มันยังทำไม่ได้ต้องอาศัยอยู่บ้านแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนไม่ต้องอาศัยเดี๋ยวนี้มันยังมีสิ่งที่เรากลัวเราเข้าใจไม่ได้เราก็ยังกลัวก็มีความคิดแบบอนัตตาเราก็ไปศึกษาให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรความทุกข์คืออะไรที่เรียกกับโชคร้ายคืออะไรที่จริงมันเป็นเรื่องเด็กๆเรื่องโชคดีโชคร้ายเรื่องเองผีสางเทวดาอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่รู้แล้วก็มันก็มีปัญหาถ้ารู้แล้วมันก็คือธรรมชาติธรรมดาเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราก็ไม่มีอะไรถ้าถึงคราวที่จะต้องตายมันก็ตายแหละมันช่วยไม่ได้ถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องตายมันก็ตายแหละถ้าไม่ตายมันมีเหตุปัจจัยมันก็ไม่ตายนะถ้าเราอย่าไปกลัวว่ามันจะต้องตายไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ต้องตายเราก็จะต้องคิดว่ามันอย่างนั้นเองบ้างอย่าไปดีใจอย่าไปลิงโลดอะไรให้มันเหนื่อยอย่าดีใจอย่าเสียใจดีใจจนโลดเต้นนะเรียกว่าคนไม่รู้อะไรคนที่เขารู้อะไรเขาจะไม่ดีใจอะไรจนโลดเต้นก็ว่ามันอย่างนั่นเองถ้าว่ามันสูญเสียมันไม่ได้ก็อย่าไปเศร้าซ้อยอย่าไปโศกอย่าไปกระโดดน้ำตายมันเป็นอย่างนั่นเองถ้าเราสอบไล่ได้มันก็เป็นอย่างนั่นเองเพราะว่าเราเรียนดีเรียนจริงถ้าเราสอบไล่ไม่ได้มันก็อย่างนั่นเองเพราะว่าเราเรียนไม่พอมันมีเหตุปัจจัยมาแทรกแซงเราก็ไม่ต้องเสียใจเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนใหม่ให้มันพออย่างนี้เขาเรียกว่าคนคงที่คงที่ความหมายแบบพระอรหันต์แต่ว่าคงที่ตายตัวไม่มีอะไรทำให้ดีใจไม่มีอะไรทำให้เสียใจไม่มีอะไรทำให้กลัวได้ไม่มีอะไรมาทำให้หลงมาได้เขาเป็นคนคงที่นั่นน่ะจุดมุ่งหมายของพุทธศาสตร์จะเป็นคนคงที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวั่นไหวก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นไม่มีแต่แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาขู่ให้กลัวให้ร้องไห้อยู่ก็ไม่มีเหมือนกันเราอยู่กันอย่างสบายสบายเป็นคนคงที่มีปัญญาถูกต้องในสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง ระบบนี้เราเรียกว่าระบบพุทธศาสตร์อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงดีแล้วอุตส่าห์มาศึกษาธรรมะกันมาถึงที่นี่แล้วก็ขอให้ได้รับให้ความรู้ธรรมะนั่นน่ะนี่ที่เป็นพุทธศาสตร์ยิ่งขึ้นไปก็จะมีประโยชน์แก่ความเป็นอยู่ของเรายิ่งขึ้นไปจนเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยนะคือความเป็นพุทธบริษัทและการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพูดเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้เรื่องความเข้าใจผิดที่เข้าใจผิดกันอยู่ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ขอให้นำไปศึกษาให้เข้าใจใช่สำเร็จประโยชน์เป็นพุทธศาสตร์มีพุทธศาสตร์เป็นพุทธบริษัทยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทอญ